In response to Sister Linda K.
Bilang tugon sa paanyaya ni Sister Linda K. Borton sa pangkalahatang komperensya ng Abril, marami sa inyo ang nakilahok sa mapag-aruga at bukas palad ng mga pagkahawang-gawang nakatoon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga refugees sa inyong lugar. Mula sa simple at sariling mga pagsisikap hanggang sa mga programa sa buong komunidad, ang mga gawaing iyon ay bunga ng pagmamahal. Kapag nagbahagi kayo ng inyong panahon, mga talento at kabuhayan, ang puso ninyo at mga refugee ay napagkagaan. Ang pagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya at higit na pagmamahal sa pagitan tumatanggap at nagbibigay ay di maiwasang mga bunga ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Sinabi sa atin ni Propetang Moronay na ang pag-ibig sa kapwa ay mahalagang katangian ng mga taong mabubuhay sa pili ng Ama sa Langit sa Kahariang Celestial. Isinulat niya, at maliban kung mayroon kayong pag-ibig sa kapwa at tao, kaya hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Mangyari pa sa Yesu Kristo ang perpektong sagisag ng pag-ibig sa kapwa-tao. Ang kanyang pangako bago tayo isinilang na maging tagapagligtas, ang buong buhay niyang pakipag-ugnay sa lupa ang kanyang banal na kaloob na pagbabayad sala at ang patuloy na pagsisikap niya ibalik tayo sa ating Ama sa Langit ang mga sukdulang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Iisa lang ang pinagtutuunan niya, ang pagmamahal sa kanyang Ama na ipinahayag sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Nang tanungin tungkol sa pinakadakilang utos, sumagot si Jesus, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Ang isa sa pinakamahalagang paraan para magkaroon at makapagpakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa ay pagiging mabait sa ating mga iniisip at salita. Ilang taon na nakalipas, napuna na isang mahal na kaibigan na ang pinakamagandang anyo na pag-ibig sa kapwa ay ang huwaghatulan ng iba. Totoo pa riyan ngayon. Kamakailan ng manood na sina ng 3 taong gulang na si Alisa kasama ang kanyang mga kapatid, nalilito niya sinabi, "Inay, kakaiba po ang manok na yan." Tumingin ang kanyang ina sa screen at nakikangiting sumagot, "Anak, peacock yan." Katulad ng 3 taong gulang na batang iyon na kulang sa kaalaman, kung minsan hindi lubos o hindi tama ang pagkakaunawa natin sa iba, maaaring nakatuon tayo sa mga pagkakaiba at nakita natin ang mga depekto sa mga tao sa paligid natin, samantalang nakikita ng ating Ama sa Langit sa kanyang mga anak na nakililikha sa kanyang walang hanggang wangis ang kanilang maringal at maluwalhating potensyal. Minsan may nakarinig na sinabi na Pangulong James E. Faust, "Habang tumatanda ako, lalo akong nagiging hindi mapangusga." Ipinaalala niya sa akin ang turo ni Apostol Pablo. "Noong ako'y bata pa ay nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata at nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayon maganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata." Sapagkat ngayon malabo tayo nakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos makikita natin sa mukhaan, ngayon nakikita ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko gaya ng pagkakilala sa akin. Kapag mas malinaw nating nakikita ang sarili nating mga depekto, lalong ayaw nating tingnan ang iba sa isang salamin. Gusto nating gamitin ang liwanag ng Ebanghelyo para makita ang iba, gaya ng pagkakita ng tagapagligtas. May habag, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganap na pangunawa sa damdamin ng iba at magpapasalamat tayo sa awang ipinaabot sa atin tulad ng pagpapaabot natin ng mapagmahal na mga ideya at salita sa iba sa buhay na ito. Ilang taon na ang nakalipas, nagbangka kami ng isang grupo ng young women. Napakaganda ng asul na mga lawang na liligira ng mga berde at mapunong kaburulan at mababatong talampas. Nasasalamin sa malinaw na tubig ng lawa ang maningning na sikat ng araw na magsimula na kaming sumugwan at panayad kaming tumawid sa lawa. Gayunman, nagdilim kaagad ang langit at nagsimulang humangin na malakas. Para makaabante, kinakailangan namin ilubog ng malalim ang aming sagwan sa tubig at wala kaming tigil sa pagsagwan. Makaraan ng ilang oras ng matinding pagsagwan, sa huli ay lumikyo kami sa sulok ng malaking lawa at natuklasan namin na may panggilalas at galak na umiihip ang hangin sa direksyon na nais naming puntahan. Agad namin sinamantala ang bayayang ito. Naglabas kami ng maliit na trapal. Itinala namin ang pangalawang dulo nito sa hawakan ng mga sagwan at ang iba sa paan ng asawa ko. Binanat niya hanggang sa gilid ng bangka. Hinipan ng hangin ang pansamantalang layag at kaagad kaming umandar. Nang makita ng kadalagahan sa iba pang mga bangka na madali kami nakaabante, agad silang gumawa ng sarili nilang mga pansamantalang layag. Nagtawanan kami at nakahinga ng maluwag sa pasasalamat na napahinga kami mula sa pagsagwan sa araw na yon. Tulad na nakasisi ang hangin iyon ng tapat na papuri ng isang kaibigan, masayang pagbati ng isang magulang, pagpayag ng isang kapatid, o nakakatulong ng ngiti na isang katrabaho o kaklase na pawang nagdadala ng sariwang hangin sa ating mga layag. Sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, ganito ang sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, hindi natin mababago ang direksyon ng hangin. Ngunit kaya nating baguhin ang mga layag para sa sukdulang kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan. Naway piliin natin ang positibong saloobin. May nakakagulat na kapangyarihan ng mga salita, kapwa para magpasaya at para magpalungkot. Maaalala siguro nating lahat ang mga negatibong salitang nakapanghina sa ating loob at ang iba pang mga salitang magiliw na sinambit na nakahikayat sa ating espiritu. Ang pasyang sabihin lamang ang mga positibong bagay tungkol sa at para sa iba ay nagpapasigla at nagpapatatag sa mga nasa paligid natin at tumutulong sa iba na sumunod sa paraan ng tagapagligtas. Noon nasa primary pa ako, buong sipag ako nag-cross-stitch ng simpleng sawi ka nagsasabing, dadalhin ko ang liwanag ng ebanghelyo sa aking tahanan. Isang hapon ng karaniwang araw habang nananahi kaming mga batang babae, nagkwento ang aming guro tungkol sa isang batang babaeng nakatira sa burol sa isang panig ng lambak. Tuwing dapit hapon, napapansin niya sa burol sa kabilang panig ng lambak ang isang bahay na may makislap at gininto ang bintana. Ang bahay niya ay maliit at medyo luma na at pinangarap ng bata na tumira sa magandang bahay na may gininto ang bintana. Isang araw pinayagan ng bata na magbisikleta hanggang sa kabilang panig ng lambak. Sabik siyang nagbisikleta hanggang sa marating niya ang bahay na may gininto ang bintana na matagal niyang hinahangaan. Ngunit nang bumaba siya ng bisikleta, nakita niya na abandonado at sira-sira na ang bahay. Mataas na ang mga damo sa bakuran at simple at marumi ang mga bintana. Balungkot na nabumaling ang bata sa bahay nila. Laking gulat niya nang makita ang isang bahay na may makislap at gininto ang mga bintana sa burol sa kabilang panig ng lambak at di naglaon, ay natanto niya na bahay pala nila yon. Kung minsan, gaya ng batang ito, tinitingnan natin ng iba ayon sa pag-aari nila o para bang mas mahirap tayo kaysa sa kanila. Natutuon tayo sa bersyon ng buhay na nakikita natin sa social media website o labis tayong abala sa pakikipagkompetensya sa ating paaralan o trabaho. Gayunman, kapag nag-uukol tayo ng isang sandali upang mga pagpapala ay bilangin, nakikita natin sa mas tamang pananaw at kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Edad 8 man tayo o 108, madadala natin ang liwanag ng ebanghelyo sa ating sariling kapaligiran. High-rise apartment man ito sa Manhattan, kubo sa Malaysia o yurt sa Mongolia, maaari nating ipasyang hanapin ang mabuting katangian sa iba at sa mga sitwasyon sa ating paligid. Maaaring magpakita ng pagmamahal ang bata at matandang babae sa lahat ng tao kapag nagpasya silang gumamit ng mga salitang nagpapalikas ng tiwala at pananampalataya sa iba. Nagkwento si Elder Jeffrey R. Holland tungkol sa binata na laging tinutukso mga kabarkada niya sa paaralan. Ilang taon kalaunan, lumipat siya ng bahay, nagsundalo, nag-aral at naging aktibo sa simbahan. Ang panahong ito ng kanyang buhay ay puno ng matatagumpay na karanasan. Pagkaraan na ilang taon, bumalik siya sa kanyang sariling bayan. Gayunman, ayaw tanggapin ng mga tao ang kanyang pag-unlad at pagbabago. Para sa kanila, siya pa rin ang dating siya at trinato nila siya ng gayon. Sa huli, halos lahat ng pag-unlad ng buting lalaking ito ay naglaho na hindi man niya nagagamit ang natamu niyang kagilagilalas ng mga talento para pagpapalain sana ang mga muling nanlait at tumalikod sa kanya. Napakalaking kawalan kapwa sa kanya at sa komunidad. Itinuro ni Apostol Pedro, una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ang maalab na pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin buong pusa ay naipamamala sa paglimot sa mga pagkakamali ng iba, sa halip na magkimkim na sama ng loob o lahanin at ipalala sa iba ang mga pagkakamaling na gawa nila noong araw. Ang ating obligasyon ay at pribilehyo ay tanggapin ang pagpapakabuti ng lahat habang sinisikap natin maging higit na katulad ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nakakatuwang makita ng liwanag sa mga mata ng isang taong nakauunawa sa pagbabayad sa ala ni Jesucristo at talagang binabago ang kanyang buhay. Ang mga misyonary na naggalak na makita ang paglusong na isang convert sa tubig ng binyag at pagpasok sa mga pintuan ng templo ay mga saksi sa pagpapala ng pagpapatulot. paghihikayat na magbagong iba. Ang mga miyembrong tumanggap sa mga convert na hindi tulad ng karinawang sumasabi ay lubhang nasisiyahan na natutulungan nila ang mga ito na madama ang pagmamahal ng Panginoon. Ang dakilang kagandahan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay ang katotohanan na walang hanggang pag-unlad. Hindi lang tayo tinutulong magpakabuti, kundi hinikayat at inuutusan pa na patuloy na hangaring magpakabuti at sa huli maging perpekto. Pinayo ni Pangulong Thomas S. Monson sa mga umunting paraan lahat ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Sa halip na husgahan at pintasan ang isa't isa'y naway mapasa atin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa mga manlalakbay sa buhay na ito. Naway matantuan natin na ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kaya niyang makakaya upang harapin ang mga hamon na dumarating sa kanyang buhay. At naway gawin natin ang lahat upang makatulong. Ang pag-ibig sa kapwa sa magandang pananalita ay mapagpasensya, mabait at kontento. Ang pag-ibig sa kapwa ay inuuna ang iba, mapagpakumbaba, nagpipigil sa sarili, hinahanap ang mabuting katangian sa iba at nagagalak kapag gumawa ng mabuti ang isang tao. Bilang kababaihan sa Zion, mangangako tayo na tulong-tulong, ligaya at biyay hatid sa ating kapwa. Mahanap at matatanggap kaya natin na may pagmamahal at malaking pag-asa ang magandang katangian ng iba na nagtutulot at naghihikayat ng pag-unlad? Maaari ba tayong magalak sa mga tagumpay ng iba habang patuloy nating sinisikap na umunlad? Oo, kaya nating dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa ating tahanan, paaralan at trabaho kung hahanapin at ibabahagi natin ang mga positibong bagay tungkol sa ibang tao at hindi tayo magtutun sa mga depekto. Napupuspos ng pasasalamat ang puso ko kapag naiisip ko ang pagsisisi na ginawang posible ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo para sa ating lahat na di naiwasang magkasala sa diperpekto at kuminsay mahirap na daigdig na ito. Pinatotohanan ko na sa pagsunod natin sa kanyang sakdal na halimbawa, maaari natin matanggap ang kaloob na pag-ibig sa kapwa na magdudulot ng malaking kagalakan sa ating buhay na ito at na ipinangako pagpapala na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.